ćemo Dela apostolska 13. glavu i čitat ćemo od 4. stiha. A ovi poslani od Duha Svetoga sišli su u Selakviju i odatle otputovali na Kipar. I stigavše u Salaminu, objavljivali su reč Božju u sinagogama jevrejskim i imali su Jovana za pomoćnika. A kada su prošli ostrvo sve do Pafa, nađoše nekakvog bratvara i važnog proroka judejca po imenu Varisus, koji beše sa namesnikom Sergijom Pavlom, čovekom razboriti. Ovaj je dozvao Varnavu i Savla i zatražio je da čuje reč Božju. A Elima, vračar je, to znači njegovo ime, protivio se i gledajući da odvrati namesnika od vere. A Pavle, a Savle, zvani i Pavle, ispunjen svetim duhom, pogleda oštro na njega i reče: O prepuni svakoga lukavstva i svake podmuklosti, sine đavolji, neprijatelju svake pravde, zar nećeš prestati da kvariš prave puteve gospodnje? I sad evo ruke gospodnje na tebe i bit ćeš slep da ne vidiš sunca za neko vreme. I odmah pada na njega mrak i tama i pipajući naokolo tražio je vida. Tada namjesnik kad vide šta je bilo, poverovao je i zadivljen naukom gospodnje. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, davaoče dobrih darova, evo nas u tvojem prisustvu, Oče, da smo čitali tvoju reč, Oče, i vratili smo se u davne dane kada se ovo veliko čudo desilo. I mi možemo također za ovo reći da je čudo milosti, zato što je jednoga čoveka obratilo ka Gospodu. Dragi nebeski Oče, i mi te molimo večeras da svoje pomazanje Svetim Duhom bude sa nama, Oče, i da daje jedno vodstvo, inspiraciju, da govorimo iz reči Božije ono što je potrebno da ljudi čuju. I neka reč Božija koja će biti rečena večeras odgovori na sva pitanja koja se nalaze u ljudskim srcima. Da, Oče nebeski, zato što reč Božija to radi. Tamo gde postoji pitanje, prorok je rekao, postoji i odgovor. I neka Sveti Duh date odgovore, Oče. I onda u toj sili otkrivenja koje dolazi od Boga, Oče, možemo li mi nastaviti da hodamo u tome svetlu otkrivenja sve do dana dok naša tela ne budu preobražena. A po svim znacima mi vidimo da smo na kraju puta i na kraju vremena. I zato daj nam snage i mudrosti da izdržimo ove zadnje dane života i hodanja zemljom. Oče nebeski, neka dobijemo mudrost koja je od Boga, Oče, kao što je Jakov jednom napisao u poslanici: onaj koji traži, neka traži mudrost koja dolazi od Ozgo, koja dolazi od Boga, od Oca svetlosti. I mi tražimo to vodstvo i tu mudrost i tu pamet Svetoga Duha, da tako jednostavno kaže, koja će nam dati dovoljno razboritosti da donosimo ispravne odluke u ovim danima u kojim živimo. Dozvoli, Oče nebeski, da naše odluke budu ispravne, jer mi se predajemo u Tvoje ruke i zajedno sa Isusom mi bi mu rekli večeras: ne naša, nego Tvoja volja da bude. Oče nebeski, mi svoju volju prepuštamo u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista i za njegove slave. Ima? Jedna od stvari koju obično ljudi su zadivljeni, sad kažu, brat Braham je imao tu vrstu iskustva na svojim skupovima, kada je jedan čovjek koji nije verovao u božansko izlečenje, to je paradoks sam po sebi, hiljade ljudi su izlečeni, stotine ljudi su u njegovoj okolini, okruženju te noći izlečene, a čovjek dođe i kaže: ja ne verujem u božansko izlečenje, ti možeš uraditi šta god hoćeš, ja neću verovati, a možda ću poverovati ako me ti oslepiš kao što je Pavle oslepeo ovoga čovjeka. I brat Braham mu je odgovorio i rekao: pa ja te više ne mogu oslepiti zato što je tebe tvoj otac oslepeo za istinu. I sada imate dve stvari, sada iz tog iskustva i te priče, pazite, brat Brahamov odgovor je u stvari jednako bolan kao što je bio i Pavlov odgovor ovdje. I ako iko ikada od vas traži dokaz zmijinog semena i hoće sa vama da se raspravlja, da dokazuje da zmijino seme nije po Bibliji, nije po pismu, nemojte ići u knjigu Postanka u početku, nemojte govoriti iz prve glave Postanka, nemojte govoriti. Uzmite ova dela apostolska 13. glavu i samo citirajte ono što je apostol Pavle ovdje izgovorio ovom čovjeku: sine đavolji, neprijatelju svake pravde. Sada Božja reč je savršeno tačna i da ne postoji zmijino seme, apostol Pavle nikada ne bi pod inspiracijom Svetoga Duha mogao izgovoriti ove reči na ovaj način: sine đavolji. To je bolna i to je jedna strašna istina i nema načina da vi to promenite u Bibliji. Ta osoba, taj čovjek, taj namjesnik ili kralj, što tu jeste već bio, nije bio Božji sin, nije bio Božje seme, nije bio Adamovo potomstvo, nije dolazio kroz Adamovu krv, nije bio u liniji otkupljenja, nije bio u toj liniji koju je Bog odlučio da blagoslovi u početku, to je bio Satanin sin. I njegovo poreklo je vodilo od Edenskog vrta preko Kaina i nadalje kroz tu njegovu lozu, sve do ovoga mesta dok se nije suočio sa Bogom koji ga identifikovao i koji ga je otkrio i rekao je: ti si Satanin sin, ti si đavolski sin, ti si sin đavola. I ne postoji ni jedna druga, postoje naravno u Bibliji mjesta gdje vi možete dokazati zmijino seme, ali ovo je jedno od mjesta koje ljudi zaobilaze. Apostol Pavle nazvao čovjeka onim što je. I oni bi uvijek vaši ti kritičari ili ljudi koji hoće da osporavaju istinitost zmijinog semena, oni hoće da to nazivaju tipološki, da je tu apostol Pavle govorio u metaforama, da je koristio neke aluzije ili kako god to već, ali vidite, ovo uopšte nije bila tipološka rasprava, ovo nije bila analiza pisma, ovo nije bio razgovor o reči, ovdje nije bilo ni malo teologije. Apostol Pavle nazvao čovjeka đavolskim sinom i ono što je kao rezultat onoga što je Pavle izgovorio bilo je slepilo koje je došlo na njega. A i to slepilo nije došlo ni iz jednoga drugoga razloga, sem da ovoga čovjeka uveri da je Božja reč istinita. Da taj čovjek nije trebao da bude obraćen Hristu, ovaj čovjek nikada ne bio slepen. Zato što ga je to čudo uverilo da apostol Pavle govori istinu. Kada je taj čovjek koji je osporavao Božju reč, taj namjesnik oslepeo, čovjek je video da je to istina. Video je da je evanđelje istina i dao je slavu Bogu.
Amen.
I Bog u ovom stvari nikada nije zbog njegovih polemika, napada na Božju reč, kritika, ali imate puno ljudi koji kritikuju, koji osporavaju Božju reč, i nikada nije kaznio ovoga čovjeka privremenim slepilom zato što je on tu imao nekakvu teološku debatu ili napadao apostola Pavla ili ga kritikovao. Slepilo je na njega došlo samo da bi ovaj čovjek bio uveren da je evanđelje istina.
Amen.
Bog nikada ništa ne čini bez razloga i sad imate da on koristi taj način, imate danas stotine hiljade ljudi koji bi trebali da oslepe, u stvari duhovno je većina tih ljudi jesu slepi, a ovaj iskaz apostola Pavla ovdje dokazuje istinito zminog semena, da taj čovjek nije bio đavolski sin, da to nije bilo dete đavola, apostol ga nikada ne bi nazvao na taj način. Kao što apostol Jovan nikada ne bi nazvao Kaina. Kain je bio od zloga i zato što je bio od đavola, on je ubio i mrzeo svoga brata. I ta ti delovi pisma vam dokazuju istinitost zmijinog semena možda preciznije i jasnije nego sam početak Biblije. I onda kada ljudi kritikuju i kada osporavaju i kada hoće da vam dokazuju da cijela poruka nije istinita zato što zmijino seme nije istinito. Vi imate to. I naravno u tom teološkom svijetu, posebno u tom pentakostalnom denominacijskom pravcu, vi imate nešto što dolazi. Ja se sjećam čovjeka koji je bio jedan pentakostalni propovednik i dolazio je ovdje kod nas na ove prostore i molio se za bolesne i kažu da je imao vizije. I znao je za brata Brahama i za njegovu službu i on je rekao, ja se u svemu slažem sa prorokom osim u zmijinom seme. Ja se u svemu slažem sa onim što je brat Braham govorio i naučavao. Propovednik je bio kršten u ime Isusa Hrista. Propovednik je vjerovao u jednoga Boga, imao je nekakve vizije i nadprirodna iskustva, definitivno. I jedino što je on rekao kao svoj iskaz, ja se slažem sa bratom Brahamom, ja se slažem sa prorokom, i on se složio da je William Braham prorok, ali jedino u čemu se ja sa prorokom ne mogu složiti jeste zmijino seme. U toj stvari ja se ne slažem sa prorokom. U toj stvari ja znam bolje od proroka. I onda oni hoće da kažu da je brat Braham neispravan u cijelom svome učenju zato što zmijino seme nije istinito. I kada napadaju poruku, sada neće da napadnu sada svaki njen deo, nego će se uhvatiti upravo za ovaj deo zmijinog semena, zato što je zmijino seme ili učenje o zmijinom semenu ono što ja nazivam šokantna doktrina ili doktrina koju je Bog poslao da bi šokirao nevjernike. Imate tu važnu stvar. Bog je želeo da odvoji nevernike od vernika. Bog uvek to želi da uradi. U svakom zajedništvu, u svakom probuđenju imate tri vrste vernika i Bog želi u jednom trenutku da taj skup smanji i da vernike ostavi i da nevernike otera od sebe. To je bila Božja želja. I ako pratite evanđelske dane i Isusovu službu, nikada nijednoj osobi nije rekao idi od mene. Nijednu osobu nije oterao iz svoga prisustva, nego je dozvolio da svaki čovjek ode iz njegovog prisustva koje je to želeo da uradi. Ali način, ono što je prouzrokovalo da ljudi odu, da nevernici se odvoje od Isusa, bilo je ono što ja nazivam šokantna doktrina i u svakome dobu Bog je imao nešto čime je šokirao nevernike i oterao ih od sebe. U dobu Isusa Hrista, naravno, vi znamo kako je to bilo, 70 učenika su bili nevernici. I Isus je želeo da oni odu, Bog je želeo da oni odu iz njegovog prisustva. I umjesto da ih tera, on je samo dao jednu šokantnu doktrinu ili dao jednu šokantnu izjavu. Ako vi ne jedete telo sina čovečijeg I ako ne budete pili krv sina čovečijeg, nema trajnog večnog života u vama. I ljudi su čuli to, i mi danas uzimamo to kao neku istinu koju uzimamo kao zdravo za gotovo, i svako ko čita Bibliju, to sada već je objašnjeno kroz Pavlove poslanice i ne deluje tako strašno kao što je delovalo u trenutku kada je to izgovorio. Ali u trenutku kada je Isus Hrist to izgovorio, to je izgledao da on njih poziva na ljudožderstvo, da oni jedu njegovo telo i da piju njegovu krv. I sada kada to zaista bukvalno shvatite, sada mi se moramo vratiti u evanđelske dane, tamo nije bilo tipologije. Tamo nije bilo apostola Pavla da objasni to doktrinarno, jer poslanica Jevrejima nikada nije bila napisana da bi oni to mogli razumeti. I mi danas već imamo razumevanje koje je dato od apostola Pavla i kroz 2000 godina hrišćanstva. Mi svi znamo da njegovo telo i da njegova krv, niko od nas ne traži da pijemo njegovu originalnu krv, ali u trenutku kada je to izgovoreno, to je izgledalo kao kanibalizam. To je izgledalo strašno, to je izgledalo užasno, to je izgledalo jezivo i to je zvučalo jako šokantno. I to je izgledalo da je on izgovorio nešto krajnje nenormalno. Sada samo zamislite da neka osoba, ma koja, da ne znate ništa o Bibliji, da ne znate ništa o večeri Gospodnje, da ne znate ništa o vinu koja predstavlja Isusovu krv, da ne znate ništa o hlebu koje simbolizuje njegovo telo koje je razapeto na Golgoti, da ne znate ništa o tim stvarima, da vam je to sve krajnje nejasno i da dođe jedna osoba koja kaže ti moraš da dođeš na jednu službu gdje ćeš jesti telo čovečije i piti njegovu krv. To bi zvučalo šokantno, strašno, jezivo i nenormalno. Zar ne? To bi izgledalo krajnje nenormalno. I ti ljudi su doneli jednu razumnu odluku u tome trenutku. Ja moram napustiti ovoga čoveka zato što je on poludao. Ja moram otići od njega. On je postao jedan religiozni fanatik. On sada ovdje nas poziva na nekakve nenormalne stvari. On naučava nebulozne i bolesne stvari. Njegove izjave su bolesne. I sve to zvuči već sa one strane razuma. I mi više nemamo tu šta da tražimo. Mi moramo da se udaljimo od toga čoveka da ne bi i sami poludeli. I to je bila ta doktrina koja je izazvala šok među nevernicima. I Bog u svakome dovu ima doktrinu ili ima učenje koje je poslano zato i koje je objavljeno da bi izazvalo šok među nevernicima, da bi ih zaprepastilo, da bi ih naljutilo, da bi ih uplašilo i na kraju da bi ih udaljilo od Boga. I to je bio način na koji on radi u evanđelskim danima. A doktrina zmijinog semena u današnjem dobu je ono što je bila izjava Isusa Hrista o njegovom telu, njegovom krvi, u njegovom vremenu, vremenu kada je Isus Hrist hodao zemljom. Zato što kada vi danas dođete i kada počnete da propovedate da ono što se desilo u Edenskom vrtu nije bila nikakva jabuka koju je Eva jela, da Adam i Eva nisu imali nikakvu jabuku ili nikakvo voće koje su jeli pa su zgrešili, nego ono što se desilo u Edenskom vrtu je bilo da je postojala životinja između Boga i ljudi koja je bila jako slična čoveku, čije se seme moglo pomešati sa ljudskim semenom, da ono što je Eva uradila u Edenskom vrtu da je bila fizička preljuba, ona je prestala da veruje Božjoj reči i kada je prestala da veruje Božjoj reči ona je učinila duhovnu preljubu, a onda je taj duh sebe manifestovao kroz fizičku zonu i fizičku oblast i ona je učinila fizičku preljubu sa životinjom koja je bila deo Božje kreacije u Edenskom vrtu. Kada je to učinila, ona je začela sa tom životinjom koja je bila opsednuta Satanom i rodila je Kaina koji je bio Satanin sin. Amen. I sada kada je to se kaže sa propovedaonice svetosti, među ljudima čiji nemaju duhovni um i koji nisu predodređeni, to deluje gotovo nenormalno. To zaista gledalo je i nastrano i to njima deluje šokantno i to je razlog zbog čega se oni udaljuju od ove poruke. To je razlog zašto oni kažu, dobro, ja mogu da se složim sa mnogim stvarima koje vi verujete, ja mogu da podnesem to da vaši vernice treba da pustaju svoju kosu da raste, ja podnosim, ja verujem to da vaše žene u crkvi ne treba da nose mušku odeću, da su pristojno obučene, ja verujem i mogu da se slažem da to staromodno oblačenje i nije tako loše, to još mogu da progutam, ali ovaj deo pisma gdje vi verujete da je Eva začela sa životinjom i da je rodila Kaina koji je bio polu čovjek, polu životinja, to je za mene šokantno, to je za mene van zdravoga razuma, to je za mene nenormalno i ja to neću da verujem ni u kome slučaju. I zato što to izaziva šok i deluje i nenormalno, oni se udaljuju od Boga. I to je trenutak gdje vi vidite jedno razdvajanje semena, jer svako seme mora doneti svoju vrstu. I kada je red Božja da bi seme, bilo koje seme, sada me slušajte, bilo pokrenuto i da bi počelo da pokazuje svoje rodove i da bi počelo da daje, da raste, da izražava sebe, jedino što je potrebno jeste da reč Božja njemu bude izgovorena. Ništa drugo ne postoji, ne postoji ni jedna druga stvar koja može pokrenuti bilo koje sebe u egzistenciju osim reči Božje koja je izgovorena. I kada uzmete ovu originalnu Božju reč koju je rekao prorok Boži na ovoj zemlji William Marion Braham, i kada je kažete bilo kojoj osobi, to će pokrenuti seme koje se nalazi u nje, da li je to, ako je to Božje seme, ono će preživjeti taj šok, ono neće moći objasniti kako to, vidite. I sada ono što je veoma važno, želim da kažem vernicima koji se nalaze zbunjeni kada ih ljudi pritisnu sa zmijinim semenom, zato što oni imaju toliku zbunjenost da oni ne mogu to objasniti i da oni ne mogu da se snađu, i onda im se čini da imaju jako slabe argumente sa kojim to mogu braniti. Ali samo da vam kažem jednu stvar, pogledajte, kada je Isus Hrist izgovorio ono što je izgovorio o jedanju njegovog tela i pijanju njegove krvi, ni učenici nisu mogli ništa objasniti od toga, ni oni nisu mogli objasniti kako to će se desiti i kako će oni piti njegovu krv i jesti njegovo telo, ali brat Brahan kaže, oni su stajali tamo i bilo je nešto u njima što je verovalo da je to istina. I to je jedna jako zanimljiva stvar kod šokantnih doktrina, kod doktrina koje Bog čuva da bi razdvojio semena i da bi razdvojio veru od nevere. Imate jednu stvar, da će nevernici se zbog tih doktrina, pazite, da vi kažete danas jednome neverniku Isus Hrist je spasitelj, to da odete u Vatikan i da kažete bilo kome kardinalu, on će vam reći amen na to, zar ne? Da odete u pravoslavnu patrijaršu i da kažete srpskim episkopima Isus Hrist je spasitelj sveta, oni će reći amin na to, oni će reći to je tako, oni to i veruju. To nisu stvari koje će njih udaljiti. To nisu stvari zbog kojih će se oni udaljiti od vas, to nisu stvari zbog kojih će vas oni proglasiti jeretikom. Ne, zbog to su stvari u kojima će se oni složiti sa vama. I bilo je puno stvari koje Isus mogao izgovoriti a da se nevernici slože sa njim. Da odete među nevernike i da kažete, možda Isus Hrist je iscelitelj, mnogi od njih će to verovati, i to da Isus Hrist je iscelitelj više nije vezano samo za pentakostalce, danas mnogi katolici, pravoslavci veruju da Bog leči, i oni će moći naći dovoljno vere u sebi da to veruju, mnogi od njih će i biti izlečeni po Božjoj dobroti i Božjoj milosti, ali kada dođete do ovih šokantnih doktrina, ovu doktrinu prorok nije propovedao ni iz jednog drugog razloga osim da šokira i udalji nevernike iz svoga prisutnosti. Zmijino seme. I ljudi hoće da to relativizuju. Ja se sjećam iz mojih iskustava iz denominacijskog sveta da imate ljudi koji su to jako relativizovali i rekli, pa dobro, brat Braham je dobar propovednik jer ja moram sve verovati ono što je on govorio, pa dobro, meni to zmijino seme nije ni jasno, ali onda kada ljudima nešto nije jasno, onda oni kažu, a to nije toliko ni važno. Naravno da je važno. Važno je zato što je to reč Božija, doktrina koja je propovedana u ovome danu, ona je morala pre svega biti propovedana, zato što je obećanje reklo da će se u dane glasa sedmog anđela završiti tajna Božija i da sve ono što nije bilo otkriveno kroz reformatorsko vreme će biti otkriveno u službi proroka Božijeg u ovim zadnjim danima. I ta istina o zmijinom semenu ili o prvome grehu je morala biti propovedana jasno i glasno, bez obzira koliko ona religioznome svetu bila šokantna i neprihvatljiva, zato što je ona biblijska istina, zato što je to deo onoga što su apostoli propovedali, zato što je to evanđelje koje je apostol Pavle propovedao, istina je ono što je brat Brahan rekao o zmijinom semenu. I možda nećete moći tim ljudima koji su agresivni i koji se ismevaju i koji su šokirani i koji misle da je to nenormalna stvar verovati tako nešto, vi im to prosto ne možete objasniti i možda ne možete da se pozovete u prvome trenutku na stihove koje vi ne možete da nađete dovoljno reči da branite ono što verujete argumentima i osjećate se pomalo bespomoćnim zato što je to tako, ali razlog zašto je to tako je isti onaj kao što je bilo sa učenicima. Oni nisu mogli objasniti kako da piju Isusovu krv i jedu njegovo telo, ali kaže brat Brahan, oni su stajali tamo i verovali su to.
Amen.
I ono što je jako važno sa Božijim semenom, ono će verovati reč Božiju kada je čuje. Možda ćete i vi biti iznenađeni, možda ste bili iznenađeni kada ste to čuli, ali ste vi to verovati. Nešto u vama postoji što će verovati taj tvrdi deo Božije reči. Ima stvari koje se mogu verovati i koje je relativno lako objasniti. Imate stvari koje zaista danas nije teško mnogim ljudima da poveruju. Ima Boga, Bog je ljubav, Bog nas voli, Bog je spasitelj ovoga sveta, sve te velike božanske istine. Ali kada onda dođete do ovih tvrdih, šokantnih delova pisma, šokantnih delova Biblije, gdje Bog jednostavno dođe i kaže ljudima, ali ono što se desilo u Edenskom vrtu bilo je mešanja semena između čovjeka i životinje, rodilo se stvorenje koje je bilo polu životinja, polu čovjek, kaže brat Braka. I kada on to izgovori, Božije seme, samo Božije seme i niko osim Božijeg semena će to verovati. I zato na jednom mjestu brat Braka kaže u poruci, postoje dve doktrine ili dva učenja koja su u Bibliji u ovome danu, u ovome trenutku jako ključna i jako važna. Ako neko ne može vidjeti jednoga Boga između doktrine jedinovaca i trojstva, i ako ne može imati otkrivenje o zmijinome semenu, on je van izbora za uznesenje. Vidite kako je to zanimljivo. Ko ne može imati, to je prorok rekao, otkrivenje zmijinoga semena, i sada imate pentakostalnog propovednika koji dolazi na ove prostore i kaže veoma jasno i glasno, ja se slažem sa svim onim što je prorok učio. Sada naravno da sa čovjekom se uči u detalje onoga što on zaista veruje, mi bi vidjeli da li se on zaista slaže sa svim ostalim što je prorok govorio i naučavao. Ali on je tako rekao, pa hajde da mu verujemo za trenutak, ali sa zmijinim semenom ja nikako ne mogu da se složim i ja ne mogu da to verujem. A onda prorok kaže, onaj ko ne može imati otkrivenje zmijinoga semena, on je van izbora za uznesenje. I onaj ko ne može imati otkrivenje o jednome Bogu, a da to nije jedinovačka doktrina KDC-a, i da to nije ortodoksno trojstvo, i ne može vidjeti istinu o jednome Bogu van tih ekstrema, nije u izboru za uznesenje. Zato što su to istine.
Amen.
Ključne istine. Sačuvane. Za izabrane. Da oni to veruju. Zato što to donosi nazad originalnu veru u svojoj puni. I mi smo rekli, mi veoma često naučavamo, mi smo govorili na prošlim službama o Antihristu, govorili smo o žigu zveri, govorili smo o tome šta je žig zveri jeste. I ono što je jako važno, svemu tome mi smo vidjeli, da postoji originalna Božja reč i da postoje Antihristovi duhovi koji su izmenili Božju reč u ovom ili onome delu. Kao što imamo originalnu Božju reč i kao što imamo jako puno hibridne religije, pomešane religije, u kojoj su svetlo i tama pomešani, istina i laž su pomešani u tim crkvenim doktrinama, dogmama, imamo jako puno tih dogmi koje nisu originalna reč Božja, isto tako imamo jednu, samo jednu originalnu veru koja je jednom za ovek dana svetima.
Amen.
Prošli put smo vidjeli na službi da ako će čovjek želeti ikada da primi Svetoga Duha, on mora verovati. Abraham je verovao Bogu i to mu je uzeto u pravdu. Abraham je verovao Bogu i to mu je uzeto u pravdu. Bog je rekao, Abrahame, ti si pravednik, ti mi veruješ. I Abraham kaže, Abraham nikada nije ništa uradio i ti mogao išta drugo uraditi osim da veruje Bogu. I vi večeras ne možete ništa uraditi. I to je jedna od velikih i veličanstvenih istina svih vremena i ovoga doba posebno. Mi, niko od nas, ne može ništa uraditi sam za sebe da ode na drugi iza zavese vremena. Ne možete sami sebe odvesti u nebo. Ne možete sami prevesti sebe na drugu obalu. Ne možete ustupiti u svet otkupljenih sami svojom silom i svojom snagom. Ne možete uraditi ništa drugo za Boga sem da mu verujete.
Amen.
I Abraham je verovao Bogu i to je ono što mi radimo, to je ono što mi možemo raditi i to je ono što ćemo mi uvek raditi.
Amen.
Mi verujemo Bogu i onda kada imate tu originalnu veru, Bog će dati znak da je tu veru prihvatio, a taj znak je Sveti Duh koji je Boži pečat.
Amen. Amen. Amen.
Ništa vi ne možete uraditi. Postoje stvari. Znači, mi možemo da odlučimo da se molimo dan i noć, mi možemo da učinimo ovo ili ono, ali ako mi ne verujemo puninu Božje reči, Sve je to uzaludna stvar.
Amen.
I zato brat Abraham propoveda na temu činiti Bogu službu bez da je to njegova volja. A kad znate da se nalazite u Božjoj savršenoj volji, onda kada imate veru u svaku reč koju je Bog izgovorio.
Amen.
I dve šokantne stvari i dve važne doktrine, i zato su one veoma važne. I ako ćete vidjeti u čemu ili šta je to što doktrinarno razlikuje ovu poruku od denominacijskih stvari, gde oni udaraju? Udaraju na zmijino seme. Udaraju na učenje o jednome Bogu. Udaraju na učenje o moralnosti i o tome da je Abraham naučavao protiv Holivuda. Osporavaju da su te stvari istina, i tu je, i to je mjesto gde je Abraham osporava. Tu ga oni napadaju. Zato što to ne veruju. I zato što ne veruju u zmijino seme. I zato što ne veruju u učenje o jednome Bogu izvan ekstrema jedinovaca i trojstva, oni su van izbora. I zbog toga su ove istine važne, i možda čak važnije od nekih drugih u ovome dobu. Imate jako puno stvari da vi uzmete iz poruke i da odete u bilo koju denominacijsku crkvu gdje će se vernici te crkve složiti da je to tako. Vi kažete jezici su dar od Boga, mnogi će reći jezici su dar od Boga. Kažete Bog je lekar, mnogi će reći da Bog može izlečiti, Bog je spasitelj. Da, mnogi će se složiti sa tim stvarima, ali kada dođete do ovih tvrdih delova Božje reči, gdje prorok izjavljuje ovakve stvari, to je poslano i to je rečeno da šokira i da otera nevernike. I ako ljudi to neće verovati, vi ih ne možete zadržati blizu ove poruke. A da vi želite mnoge ljude da dovedete u crkve poruke, vi želite da mnoge vernike načinite vernicima poruke, ali kada to dođe do ovih mjesta, oni moraju vjerovati ove stvari onako kao što vi vjerujete, i to će ih načiniti vernicima poruke. Razlog zašto 99% ljudi koji žele Svetoga Duha, ne među nama, nego u svetu, religioznom svetu, koji govori o krštenju Svetim Duhom, imate jako puno, i ako ste prolazili kroz religiozni svet, ako ste prolazili kroz protestantski svet, ako ste prolazili bili među pentakostalcima, ove ili one vrste, među tim lokalnim zajednicama koji su zavisni, nezavisni, ovakvi ili onakvi, sada nebitno, i ako ste živjeli u tim krugovima, i ako znate ljude iz tih krugova, vidjet ćete da svi samo pričaju o krštenju Svetim Duhom. I svi govore o Svetome Duhu, Sveti Duh mi je ovo, Sveti Duh mi je ono. 99% tih ljudi nikada nema krštenje Svetim Duhom. Razlog nije taj što se ne mole za njega, razlog nije taj što ne postoje da bi to dobili, razlog zašto nemaju Svetoga Duha je taj što nemaju originalnu veru. Oni odbijaju da veruju, oni ne mogu da veruju u ove stvari.
Amen.
I Bog nikada neće obrezati srce koje ne veruje puninu Božje reči.
Amen.
Zato što da bi Bog dao znak krštenja Svetim Duhom, što je jedno obrezanje i dokaz da je On prihvatio moju i vašu veru, potrebno je da mi verujemo istu reč koju je Abraham verovao. Abraham je verovao u ove stvari. Razlog zašto je vidio Abraham imao krštenje Svetim Duhom i zašto Abrahamisti pod navodnicima imaju krštenje Svetim Duhom, je zato što veruju isto evanđelje koje je Pavle verovao, i onda kao da nebeski Bog vidi istu veru, On daje isti znak. To je moja crkva. Taj Sveti Duh je dat kao obrezanje i kao jedan znak da je to crkva koja pripada živome Bogu. To je ono što razlikuje religiozni svet i svet na novorođenih ljudi, je samo Sveti Duh. A Sveti Duh je znak da je vera prepoznata kao vera. Bog dođe i kaže, to je ta vera koja je bila u početku. Ovi ljudi mi veruju kao što su mi apostoli verovali, ovi ljudi mi veruju kao što mi je prva crkva verovala, ovi ljudi veruju isto evanđelje koje je Efeska crkva verovala, i ja im dajem istoga Svetoga Duha koje sam njima dao.
Amen.
A oni su verovali u zmijino seme. Možda ih je šokiralo kao nas, možda su bili zaprepašteni kada su to čuli, možda nisu mogli da to poveruju u prvome trenutku, ali se ta vera pojavila u njima nakon što je reč bila manifestovana i njima rečena. I kada je to sazrelo, i kada je sazrelo, i kada je oblikovalo u njima, Bog je to prepoznao i dao im je krštenje Svetim Duhom. I dao im je krštenje Svetim Duhom. I zbog toga je ovo nešto što ja nazivam šokantna Božja doktrina. Doktrina koja je tu da otera ljude, da otera nevernike iz Božije prisustva. I brat Abraham je, naravno da je bio osporavan i u danima svoje zemaljske službe za tih stvari. I kada je bio taj skup propovednika, on je rekao samo dve stvari njima. Tamo su bile stotine propovednika i raznih denominacija, dođite napred, ovdje je anđeo gospodin, ovdje je gospod Isus Hrist, ovdje je anđeo gospodin koji dolazi na sve te službe, koji otkriva tajne srca, ovdje je anđeo gospodin koji je sve te milijone ljudi izlečio, ovdje je on. On je rekao ove stvari o zmijinome semenu i jednome Bogu i sada dođite sa vašim Biblijama i porecite da ja govorim istinu.
Amen.
Porecite ovo što ja govorim. Dokažite da ste mi u pravu. Izađite napred i dokažite da moja evanđelje i da moje naučavanje i da moje propovedanje nije istinito. I to je onda rekao, a dokaz svim ljudima na svetu će biti ovaj, ako ja govorim laž, pašću mrtav za ovom propovedalnicom, ali ako vi lažete, onda vi nećete otići živi sa ovoga skupa. I kaže, ni jedna osoba se nije usudila da izađe napred. Kaže, brat Rahav, nisu se oni plašili mene, oni su se plašili anđela gospodina.
Amen, amen.
Vidite, ljudi koji propovedaju te stvari ni sami nisu uvereni u to. Kada neko zaista veruje da je jabuka ono što je Eva jela u Edenskom vrtu, on bi to mogao da brani, on bi to mogao da brani i mogao da je toliko siguran, on se ne bi bojao smrti. A brat Rahan dođe i kaže, ja sam siguran, ja znam da mi je to Bog otkrio, ja znam da mi je Bog rekao ovu istinu. Ja znam da je ovo po Bibliji, ja ovo znam da je ovo Sveto pismo, ja znam da je ovo apostolsko otkrivenje, ja znam da je ovo apostolsko evanđelje i ako ja lažem, ja ću umreti za ovo propovedanje. Ali ako vi lažete, onda ćete vi umreti. I većina te gospode koji su vođe hrišćanskih crkava u to doba u Americi su sedeli i kada to je bio najtiši skup ljudi koji je ikada čuo, muva se mogla čuti kako je proletela kroz tu prostoriju, niko se nije ni pomerio, niti se usurio da kaže jednu jedinu reč, jer su znali da je anđeo gospodin.
Amen. Amen.
A taj anđeo gospodin mu se javio prethodno večer i rekao, oni su ti pripremili zamku u vezi tvoga učenja moje reči. A onda idu dalje, pa kada ne mogu to da ostvare, onda kažu, to nije važno. Važno je to verovati. Znate, važno je verovati. Jer Biblija je rekla, neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. I zbog toga je to važno. I onda ljudi kažu, dobro, meni se sviđaju vernici poruke kao ljudi. Ja želim da budem sa njima, ja želim da imam zajedništvo sa njima, ali ja ne mogu da verujem sve stvari koje oni veruju i nije toliko važno da ja baš u svaku sitnicu koju oni veruju, da verujem i ja. Naravno da je važno. Naravno da je važno i ne zbog njih, nego zbog tebe. Jer upravo ono što ja sada govorim ove večeri, ako nemaš tu originalnu veru, ti nikada nećeš dobiti originalni znak. A originalni znak je Sveti Duh. I Bog će dati Svetoga Duha samo onima koji veruju u puninu njegove reči, jer je pisano, neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi sa Božjih usta. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi sa Božjih usta. Ako čovjek, šta je bio čovjek koji nije verovao Isusu Hristu, kada je Isus Hrist govorio o jedenju njegovog tela i pijenju njegove krvi, bio je nevernik. Danas mi znamo njihovu sudbinu. Danas je njihova sudbina lako prepoznatljiva ljudima, zato što kada vrijeme prođe, đavo skine to pomazanje sa vremena. Svako vrijeme ima đavolsko pomazanje na sebi. Mase ljudi su u svakome dobu pomazane đavolskim pomazanjem za to doba i to doba im onemogućava da vide božansku realnost. I u to vrijeme, naravno, oni nisu mislili. Oni su mislili da je s tih 70 ljudi kada su otišli, oni su mislili sami o sebi da su spaseni. Ljudi u sinagogama su mislili da su oni spaseni. O njima su svi mislili da su bednici koji su izašli iz kulta i koji su se vratili zdravome razumu, ali posle 2000 godina mi vidimo rezultat svega toga. Sinagoge su razrušene, Rim je raselio Jevreje po celome svetu. Njihova vera i njihova religioznost nije značila ništa. I mi to danas znamo zato što je veo satanskog pomazanja, ta satanska gvozdena zavesa koja je bila nad tim dobom sklonjena i mi jasno vidimo prošlost.
Amen.
Đavo neće sprečavati ljude da gledaju i da znaju istine prošlosti. Nema on ništa protiv toga, ne bori se on. Znate, on je suzio svoj front. Đavo je napravio jedno suženje na frontu. Đavo nikada nema potrebu da svakoj osobi osporava svaki deo Božje reči. Ne, ne, to nije način na koji on uništava ljudi. I zato je brat Rahman rekao da mnogi ljudi, mase ljudi imaju ideju da Antihrist kada se pojavi, da će Antihrist reći hrišćanstvo je od zla, od zloga, ili da će poreći celo hrišćanstvo, ili da će osporiti Isusa Hrista kao osobu. To je neka ideja koju zaista imaju danas milioni ljudi. Kada se Antihrist pojavi, on će reći ja sam Mesija, a ovaj Isus iz Nazareta je niko i ništa. Ali kaže brat Rahman, zapamtite, to neće tako biti. I đavo ne bori se na takav način. I on nema potrebu da udara na svaki deo Božije reči. Posebno ne, se čak i ne bori protiv toga da ljudi vide istine prošlosti. Ne, nikako, nema. Nema nikakav problem sa tim. I to je razlog zašto mnogi ljudi pročitaju Bibliju, istorijski deo Biblije, o knjigu o Mojsiju i kažu to je istina. Pročitaju Evanđelja i kažu to je istina. A zašto oni to mogu vidjeti nakon jednostavnog čitanja Biblije? Zato što ta željezna zavesa pomazanja koja dolazi od đavola nije stavljena na njihove oči. On čak i ne sprečava, on se ne bori protiv toga. On čak i ne pokušava da oslepi ljude u vezi te stvari. Jednostavno, baš ga briga. Ako će on biti malo religiozniji, ako će on malo više imati istorijske vere, ako će on malo više verovati u istorijske činjenice, ako će on malo verovati više u istorijskoga Boga, pa dobro, što se toga tiče, ne predstavlja mi nikakav problem sve dok je on na liniji pakla i dok ja mogu da odvedem njegovu dušu u pakao. Nikakav problem đavo nema sa tim, ali onda kada dođe do istina, koje su u ovome dobu veoma aktuelne, on tu pritisne, kao što je pritisnuo 70-oricu kada je rekao pa dobro, Isus Hrist je ljudost. Isus Hrist je skrenuo sa razum, izgubio je zdrav razum, on je poludeo. Vi više ne smete ni jedan jedini dan da provedete u blizini ovoga čoveka, vidite da on nije normalan, i sada ako ostanete još 2-3 dana sa njim, poludećete i vi, jer vaš odlazak iz ove lude zajednice mora da bude brz. Bežite i spasavajte se dok nije to ludilo sa njega prešlo i na vas. I to je u tome trenutku izgledalo kao veoma, veoma razumna odluka. To je celom svetu izgledalo kao razumna odluka. Ceo Izrael je bio protiv Isusa Hrista, osim 11 učenika koji su ostali sa njim i 12 koji je gledao i čekao da sve to propadne. I danas u ovome danu, Obratite pažnju na ove dve stvari. Da vaša vera u zmijino seme bude nepokolebljiva.
Amen.
Zato što je to doktrina koja će vam omogućiti da verujete puninu Božju.
Amen. Amen. Amen.
Jer ako izostavite to i kažete ja verujem sve, ali ne i to, vi odbijate da verujete jedan deo reči koja je objavljena za ovaj dan i ovo vreme. I onda ako taj deo reči nije verovan, vi ste, Bog je van svoje obaveze prema vama da vam da krštenje Svetim Duhom. On se zaklao da će dati Svetoga Duha Abrahamu i semenu njegovom nakon njega, ali ako to seme, ako makoja osoba ne veruje puninu Božje reči, ako ne veruje u ono što je Abraham rekao da je istina, ako ne veruje u zmijino seme da je istina, ako ne veruje u sve te stvari da dolaze od Boga, Bog je van obaveze prema toj osobi da mu da krštenje.
Amen.
I ja vam kažem, za vernike poruke, sad samo njima govorim, znači ovo ljudi koji sumnjaju ovu poruku me baš i ne zanimaju puno, ali govorim vernicima poruke. U redu, vi sami nećete moći u svojoj glavi objasniti zmijino seme u prvo vreme, zato što je Bog ostavio da prođe određeno vreme dok svojoj deci to nije razjasnio. Imaćete možda jako puno pitanja u svojoj glavi na koje nećete moći trenutno odgovoriti. Imaćete neka pitanja na koje nećete moći ljudima koji su kritičari odgovoriti, ali posle izvesnog vremena provedenog u ovoj poruci, Bog će vam razjasniti sve te stvari.
Amen.
Znate, jednom je brat Biskal, koji je bio sa bratom Brahamom, bio je njegov lični prijatelj, bio je na nekom lovu i on je rekao mu, brat Braham, naš brate, ti imaš tri pitanja u svome srcu. Ja sad ne sjećam se sva tri, ali znam da je jedno bilo u jednome Bogu, drugo je bilo o zmijinome seme. I u krštenju ime Isusa Hrista. I onda mu je brat Braham rekao, ali će ti Bog to objasniti. I to su bila tri pitanja gdje se lomila njegova večna pozicija. Da li ste razmislili o tome ikada? To su bila tri pitanja. Da brat Biskal nije verovao i da nije poverovao u zmijino seme, on ne bi bio vernim poruke. On ne bi bio propovednik poruke. On ne bi dobio Svetoga Duha sa kojim i pod čijom inspiracijom sada propoveda sve ove godine. Da nije i dobio otkrivenje jednoga Boga, da je Bog jedan objavljen u telu, da nije dobio otkrivenje i da ne vidi da Bog nije nikakvo trojstvo i da ne vidi da Isus Hrist nije sam sebi otac kao što jedinomci to propovedaju, on ne bi mogao sebe da nazove vernikom ove poruke. I da nije naravno kršteno ime Gospoda Isusa Hrista. Znate, ta tri pitanja koje je čovjek imao u svome srcu su određivala njegovu večnu sudbinu, njegovu večnu poziciju. To nisu bila tri obična pitanja.
Amen.
To nisu bila banalna pitanja. To su bila pitanja na kojima se prelamala večna sudbina duše toga čovjeka.
Amen.
I to su stvari, i to su mjesta na kojima se prelama večno odredište mnogih ljudi danas. Čekajte, da li vi vjerujete da Bog nije nikakvo trojstvo? To je bitno. Da li vi vjerujete da Bog nije jedinovatska fantazija o Bogu koju oni imaju u svojoj denominacijskoj crkvi? Da li vjerujete da je zmijino seme istina? To su zaista veoma važne stvari, jer kada to poverujete u sve ostale stvari koje nisu tako teške za vjerovati, vi stajete i vi ste sebe načinili vernikom kalibra Abrahama.
Amen, amen, amen.
Bog šokira ljude, znači nisu ove stvari šokirale samo nevernike, one su šokirale i vernike kada su ih prvi put čuli. Ali reakcija vernika je bila, negde u njima ja znam da je to istina. Samo se sjetite vas kada ste prvi put čuli, i vi koji ste sada vernici i sve vam stvari u vezi zmijinoga semena nisu jasne, sjetite se kada ste to prvi put čuli, kada ste prvi put pročitali, kada vam je prvi put neko pričao o svemu tome, da li ste doživjeli šok? Da, jest. Gotovo je to nezamislivo, pa zar ja treba da verujem da se zaista to desilo na jedan takav način? Zar je Eva imala banalan, brutalni, bljutavi, fizički odnos sa tom životinom? Pa to je van pameti, ali nešto u vama je govorilo. A to je tako. I onda samo se sjetite. I kada pomislite na to danas, fizički odnos ljudskog bića i životinje. Čekajte, i za ovaj skaradni svet je to skaradno. A zar bi Bog dozvolio, ili zar bi Bog ceo svet prepustio grehu, da ta stvar koja se desila u Edenskom vrtu nije bila u stvari jezivo? Da, pazite, ono što je Eva uradila bilo je jezivo, strašno. Ovaj svet je zaista potonuo od dna. Mi to znamo. Nije bilo moralno užasnutijeg vremena nego što je ovo laodikejsko doba još od Nojevih dana. Preljube, seksualna nemoralnost na svakome koraku, homoseksualizam ove ili one vrste. Ali čekajte, postoji, mi kažemo homoseksualizam je dno, imate i dublje dno od svega. To je odnos čovjeka i životinje kakav je bio u Edenskom vrtu. To je dublje. Zaista, to je strašnije. To je nemoralnije, to je užasnije, ali to se desi. I kao posledica toga, Satana, ajde, što je to samo po sebi užas, ali posledice toga su jezive, Satana je ušao u ljudsku rasu, pomešao se, semena su se pomešali, rodio se Satanin sin na zemlji. To su zaista grozne stvari. Mi to olako prelazimo preko tih stvari kada pričamo. Rodio se Satanin sin na zemlji. Kain i Avel su bili u utrobi svoje majke i onda su se rodili. I Eva je držala u svome naručju, dojila je Sataninog sina. I to je mene navelo da verujem da je to istina. Ne može Bog, i ne bi Bog kaznio ovaj svet zbog jedenja jedne jabuke, breskve, kajsije, šljive, ovoga ili onoga. Jer ono što se desilo moralo je biti zaista užasno. Užasno je za ljude ovoga zloga doba. Zamislite da se danas tako nešto desi, pa to je dno. I onda je prorok, pomazan svetim dugom, izneo tu istinu na svetlost dana. Posle 2000 godina. Šokantna izjava. Šokantna istina. Pa ipak od strane Abrahamovog semena verovan. Da ja verujem da je to tako. Semena su se promešala. Rodio se Satanin sin koji je sebe reprodukovao. I ovde ga mi srećemo posle 2000-4000 godina na Kipru, na ovom ostrovu gde Pavle došao da propoveda evanđelje, gde on kaže jednom od Kainovih potomaka, sine đavolski, Satanin sin, neprijatelju svake pravde. Dokle ćeš kvariti Božije pute? Bio je na Kipru pre 2000 godina i to seme se provuklo i danas. Provući će se i kroz hiljadugodišnje carstvo, dok konačno ne bude uništeno u ognjenom jezeru, i to je posledica onoga što se desilo u Edenskom vrtu. A mi pričamo, čekajte, o neoprostivom grehu. Sada zamislite, Bog se naljutio na Evu, Eva je pojela jednu jabuku. I onda se tresla pred Bogom. Eva je bila osoba koja je gledala Boga licem u lice. Eva je bila osoba koja je izvađena iz Adama i zajedno sa Adamom pod velom Svetoga Duha. Zaštićena od zla. A onda kada je probila taj sveti veo koji joj je Bog dao i uradila to što je uradila, Adam je podelio odgovornost sa njom. Čekajte, šta je uradila još jedno? Imala je fizički, seksualni odnos sa životinom. I tresla se od Boga, naravno da se. A samo da vidimo za trenutak Božju milost, poslao je tu gospođu u pakao. Da li je poslao vatru sa neba da je ubije u Edenskom vrtu? Da li je osudio? Da li je prokleo? Ne, ništa od toga nije uradio. Obukao ih je u kože u Edenskom vrtu i dao im je obećanje. Dao im je obećanje. Jednoga dana će doći ponovo ženino seme na ovaj svet. Jednoga dana će se roditi spasitelj. Jednoga dana će se roditi neko ko će svoju nevinu krv proliti na krstu Golgote. Krv koja neće biti zagađena. Krv koja neće biti hibridizovana. Krv koja neće biti pomešana kao što je sada tvoja. I ta krv će imati silu i snagu da i ovaj tvoj akt i ovaj tvoj greh izbaci čak iz Božijeg srca. I onda samo vidite koliko je veličanstvena Božja milost, kada je on mogao u Edenskom vrtu, a to što je Eva uradila, ona nije učinila samo za sebe, ona je ceo svet uvela u grijeh. Ona nije samo sebe odvojila od Boga, ona nije samo Adama navela da se udalji od Boga, ona je celo svoje potomstvo, mene i vas, osudila da se rodimo udaljeni od Boga. Zato što je uradila to što je uradila, a onda se pojavio Gospod Bog i rekao, ja te neću osuditi, ja ti dajem obećanje da ću poslati svoga sina, svoga drugog Adama. Ovaj Adam ovdje je sada pokušao da te spasi, ovaj Adam je pokušao da te izvede, ali on nije dostojan da to uradi, ali pojavit će se drugi Adam, pojavit će se Bog u telu posle određenog vremena ili hiljada godina, gdje će tvoje seme patiti na ovoj zemlji, ali kada se pojavi taj drugi Adam, on će vas otkupiti nazad, platiti cenu koja je potrebna da bi vi došli ponovo u Božje kraljevstvo.
Amen.
I taj drugi Adam kada je došao, on je prolio svoju krv i ta krv je više nego sposobna da anulira užas onoga što je Eva uradila u Edenskom vrtu. Jednoga dana kada se pojavi u Božjoj prisustvu, ona će biti opravdana, što znači da nikada to nije uradila, nikada to nije učinila, i mi pričamo o dubini, o veličini, o veličanstvenosti božanske milosti.
Amen.
To može samo Bog da uradi. I to je mogao samo Bog da uradi. Kaj nikada nije mogao. Za njega je bila i ostala i ovog trenutka, 28. februara ove godine, po zemaljskom vremenu, kad god se taj Kain nalazio u dubinama pakla, za njega je misterija zašto je on u paklu. On nije mogao da shvati, nije mogao da ima otkrivenje o tome ko je. I to je jedna od karakteristika tog djavolskog semena, i današnji pentakostalni čudotvorci će se jednoga dana pojaviti pred Bogom i govoriti, zar nismo za hiljadu godina upali, zar nismo u tvoje ime prorokovali, zar nismo u tvoje ime čudesa mnoga činili, pa zašto smo upali? Vidite, nemaju otkrivenje sad kad su na zemlji, nemaju otkrivenje, neće imati u hiljadu godina koje provedu u paklu, i kada stanu pred Boga i dalje neće imati otkrivenje. Osoba koja ima pitanje nema otkrivenje. To je jedno pravilo, to možete da znate, kada imate pitanje u svome srcu i nemate otkrivenje, u stvari vi ne znate. Vi tražite odgovor, otkrivenje je odgovor. Pitanje nije loše, ono pokazuje glad, želju za Bogom. Ali naravno, svome semenu i svojoj deci Bog će dati to otkrivenje. Ali sada ih pazite, posle hiljadu godina pakla, oni staju pred Boga i kažu, pa zašto? Nismo li? Prorokovali smo u tvoje ime. Polazali smo ruke na bolesne i oni su ozdravljali. Čudesa smo mnoga činili. Ne jedno, mnoga. Pa zašto? Idite od mene vi koji činite bezakonje. Nikad vas nisam upoznao, reći će im Bog. Ja verujem da Kain tamo gdje se nalazi, on se i dalje pita zašto. Zašto sam ovdje? Zašto je ta krv morala? Je sam morao da koljem životinju? Što je Avelj uradio? Zašto? 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 Vidite, nemaju otkrivenje. I onda ako hoćete dalje da budete, a te i brata Brakama su hvatali u reči u vezi zmijinoga semena. Jedan propovednik je došao na jednu od njegovih službi, ja mislim da je on propovedao jedno sa Bogom, i uperio je prst u neki deo pisma i samo je pitao brata Brakama, reci mi, ako zmija ima seme, gdje je to seme danas? I brat Rakan se pomolio Bogu, kaže, ovaj čovjek opće ima uperen prst na pismu, pomozi mi da odgovorim. I Sveti Duh je progovorio kroz proroka i rekao, reci mu, ovdje se nalazi. I kada je brat Rakan to izgovorio, čovjek je vidio. čovjek je video. Ali onda kada vas hvataju u reč u vezi zmijinoga semena, sa ovim recite i postavite im kontrapitat. I to će svaku ozbiljnu osobu koja želi istinu i koju je Bog predodredio navesti da primi otkrivenje od Boga. Zašto je Isus Hrist morao da prolije svoju krv na Golgoti? Zašto krv? Brat Brahan, naš prorok, je došao do ove istine tako što je postavio sebi i u njegovom srcu se pojavilo to pitanje. Kroz celu Bibliju mi imamo krv na oltaru. Bog nikada ni jednu žrtvu koju je ljudsko biće ponudilo Bogu nije prihvatao, a da nije bila uključena krv u to. Pa tako da su morali da uzmu jagnje da bi jagnje bilo zaklano. Jagnje je bilo zaklano i krv na oltaru je morala da bude premazan, oltar je morao da bude premazan jagnjećom krvlju. Kada je Mojsije došao i kada je dao zakon, sve je vrvelo od krvi. Morale su žrtvuje jagnja, morale su da se žrtvuje ptice. I bez krvi, kaže Biblija, i apostol Pavle je rekao, nema očišćenja greha.
Amen.
I prorok se pitao, u redu stvar, od početka Biblije je tu bila krv. Avel je morao da prinese žrtvu koja je krvarila. Kain je prineo žrtvu bez krvi i ona je bila odbijena. Zašto je krv Isusa Hrista morala da bude prolivena da bi nama bilo oprošteno? Zašto krv? I prorok se pitao, zašto krv? Stvarno, zašto ne neke biljke na oltaru? Zašto je krv morala biti prolivena? I onda je dobio otkrivenje zmijinoga semena. Adam i Eva su imali čistu krv. Bez greha. A onda, kroz seksualni akt koji se desi u Edenskom vrtu, ta nevina, ta čista, od Boga stvorena krv je zagađena. Genetika se pomešala i više ni jedan čovek koji je rođen na jedan takav način nije mogao da bude sveti čovek. Onda drugo pitanje, zašto je Isus Hrist morao da bude rođen od device? I brat Brahan je to naglašavao i rekao, krv Isusa Hrista je bila stvorena krv od Boga. Marija je bila samo inkubator u kome je Isus Hrist boravio 9 meseci, ali on nije imao ni kap Marijine krvi u sebi. Jer njegova krv je morala biti od Boga stvorena, čista, sveta, bez ikakve primese ljudske greha. I kada je postavio sebi pitanje zašto je krv morala biti prolivena, on je dobio odgovor zato što je u početku bila zagađena. I svako ko ikada želi da zna istinu o zmijinom semenu, mora razmišljati ovim putem kroz kojim je prorok razmišljao. Morate sebi postaviti, vidite, to je Biblija od početka do kraja, traži krv. Mi smo spaseni krvlju Isusa Hrista. Na večeri Gospodnje mi uzimamo vino koje predstavlja simbol krvi Isusa Hrista. Krv Isusa Hrista predstavlja naše otkupljenje. Novi zavet ne bi bio stupio na snagu da nije bio potvrđen prolivanjem krvi Božijeg sina na krstu Golgote. A razlog zašto je nevina krv morala biti prolivena je taj što je nevina krv bila zagađena ili bolje da kažemo degradirana u početku kroz mešanje semena i seksualni čin preljube koji se desio.
Amen.
Kada postavite sebi to pitanje i postavite, kada vas bilo ko, bilo gde pita o zmijinome semenu, odgovorite mu ovim kontrapitanjem. Zašto je Isusova krv morala biti prolivena? Zašto Bog na oltaru traži krv? Zašto je uvek tražio krv? Zašto bez krvi nema oproštenja? ako ne vide, posle toga pitanja, neće nikada vidjeti. Amen. Zašto zaista jabuke na oltar? Da je Eva jela jabuke. Kao što je Kain mislio. Onda bi ta žrtva jabuka na oltaru bila prihvatljiva Bogu. Ali to nije bilo to. Krv. Božija stvorena krv u Edenskom vrtu. Krv Božije dece koju je Bog stvorio svojom rečju. Bila je degradirana kroz pešku. I svako ko se rodio od tada pa nadalje, rođen je kao grešnik.
Amen.
Nema čiste krvi. Nema je. Sem Isusov. A njegova krv je stvorena kroz izgovorenu reč.
Amen.
I to dokazuje zmijino seme bolje nego bilo šta drugo što ja znam. I onda naravno možete i citirati ovdje 13. glavu dela apostolskih. Možete citirati apostola Jovana koji kaže, ne, a Kain je bio od zloga i mrzeo je svoga brata. Na kraju kraja možete citirati Gospoda Isusa Hrista koji govori farisejima u 23. glavi Matejevog evanđelja. Vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite. Jasno i glas farisejima. Vi, fariseji, ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite. Jer je on ubica i krvnik ljudski od samoga početka. I u njemu nema istine, jer kada govori laži, govori svoje. Jer on je lažov i otac laži. Imate tri mjesta u pismu gdje je izričito pomenuto to. Isus Hrist je rekao farisejima, vi ste od vašeg oca đavo. Nema tu tipologije, nema aluzija, nema simbolike u svemu tome, nema ničega. Vi ste od vašeg oca đavola. Ovdje na ostrvu Kipar apostol Pavle kaže ovome čovjeku, sine đavola, pun si svakog lukavstva, nepravde. Ti si dete đavola. I sada će na tebi biti slepilo neko vreme da ne kvariš pravedne puteve, Gospode. A najbolji dokaz da je zmijino seme istinito je ovo pitanje. Prorok je jako dugo vremena kroz molitvu tražio od Boga odgovor na to pitanje. Zašto krv? To je zaista bilo pitanje vekova. Bog je uvek tražio krv. Neko se pokajao u Izraelu, morao je da dođe u hram, morao je da donese životinju, morao je da donese jagnje, morao je da položi ruke na to jagnje, da ispovedi svoje grehe i svoj greh da ispovedi svešteniku i onda bi sveštenik zaklao to jagnje, uzeo krv, premazao oltar tome krv, izlio krv na oltar i njegovi grehci bi bili prekriveni. A prorok se pita, pa dobro, zašto krv? A odgovor koji mu je Bog dao bio je odgovor zmijinome seme. Krv je na početku bila degradirana i kroz otkupljenje morala je da se pojavi sveta, čista, Božija krv. Krv jagnjeta Božije koja je otkupila ovaj svet. I mi imamo toliko pesama. Krv Isusa Hrista ima čudnu moju. Imamo toliko pesama o krvi. Nekada su ljudi u svojim teološkim glupostima otišli toliko daleko i kažu, pa i rekli su bratu Brahamu, pa ima toliko krvi u tim pesama da to izgleda kao kasapljene. On kaže, ako izbacite krv iz ove religije, vi ste izbacili sve. Jer bez krvi nema oproštenja.
Amen.
A mi smo spaseni krvlju Isusa Hrista. Njegovim ranama mi smo izbacili.
Amen.
Cena. Božja pravedna cena koju je on tražio za spasenje čovečanstva. Božja pravda je veoma jednostavna, oko za oko, zub za zub. Tu je negdje Božja pravda. Mi govorimo o milosti, govorimo o pravdi. Ali Bog je rekao,
cena potrebna za spasenje Adama i Eve, koju neko mora da plati, mora, je da prolije svoju nevinu krv. Zašto to? Zato što je nevina krv bila uprljana u početku. Kroz taj jeziv čin koji je Eva uradila u Edenskom vrtu. Ljudi su stvoreni sa čistom, nevinom krvom. Bez greha, bez mana, bez ičega. I onda su to pomešali kroz mešanje semena, zagadili. I Bog je rekao, pravedno je, ako iko ikada želi da ove ljude vidi spasene, cena za to je prolivanje nevine krvi. A nema prolivanja krvi bez umiranja. I kada je krv bila prolivena, Isus je znao i rekao je, završeno je, svršeno je, cena je plaćena.
Amen, amen, amen.
Platio je tu cenu. I zato ni jedan čovjek, ni na nebu, ni na zemlji, niko nije bio dostojan i niko nije mogao da uradi ništa ni za svoje, ni za spasenje drugih ljudi, jer je rođen sa uprljanom krvom. I mogao se truditi, vidi, već u startu je. Bez šanse. I niko nije bio dostojan ni da zagleda u knjigu, ni da otvori te pečate, niko. A onda Abraham kaže, anđeo se možda i našao dostojnim, ali na kraju krajeva on nije bio rođak otkupitelj, to je druga vrsta stvorenja. I ne bi bilo pravedno od Boga da zahteva da jedan anđeo dođe i da žrtvuje sebe za bilo koga.
Amen.
I Bog je postao čovjek i cenu svoga vlastitoga zakona i svoje vlastite pravde platio je na krstu Golgote. I zbog toga je jednom kada vidite šta je s Minosem, vi nećete vidjeti samo užas onoga što se desilo u Edenskom vrtu. Vi ćete vidjeti neverovatnu milost Božju. Neverovatnu milost Božju. Ako želite da bude, da iko bude spasen od ljudi, krv, to nevina, čista krv, mora biti prolivena. Jer je ona uništena u početku. I Isus je to uradio. Bog je sam to uradio. I kada je vidio šta su Adam i Eva uradili u Edenskom vrtu, pojavio se i izrekao je samo kaznu, nikakva prokletstva nad njima. Sa mukom ćeš raditi zemlju, i stavio je bolove na Evu u toku porođaja, sa mukom ćeš rađati djecu. Ali nikakve kletve nije izrekao, samo kazne i obećanje. Jednoga dana pojavit će se Sin Boži, ženino se, koji će platiti cenu za vaše otkupljenje. Ta cena je plaćena.
Amen.
Kroz krv Isusa Hrista.
Amen.
Nevina krv anulirala je sve posljedice zagađene krvi iz Edenskog vrta. I kada vas bilo ko pita o zmijinom semenu, ovo je najbolji način koji ja znam da dokažete da zmijino seme jeste istina.
Amen.
Ako posle ovih stvari koje sam ja vama rekao, neko ne vidi, neće nikada vidjeti.
Amen.
A neće nikada vidjeti samo zato što mu je Bog zatvorio oči i ne želi da mu da, da zna tu istinu.
Amen.
Nije, kao vas Bog blagoslovi. Brate Ladinko, molim.
Nebeski Oče, što smo duže hrišćani, što smo duže sa tvojom reči, Oče, sve više, Gospode, vidimo, Gospode, to što si ti učinio za nas, Oče, i sve te dubine tvoje milosti, Gospode, i sve što što si ti namo darovao Isusu Hristu je sve vrednije i sve divnije, Gospode, i šta drugo da kažemo, Gospode, tvoja krv je ono koja prekriva i sada nas, Oče. I Gospode, mi podižemo svoj glas i svoje ruke ka krvi Isusa Hrista, Gospode, ka tom nevinom, Gospode, bezazlenom jagnjetu, Gospode, Božijem jagnjetu koje je došlo da odnese naše grehe i grehe celoga sveta, Oče. Molim se, Gospode, da ta krv bude nad svakim od nas, Gospode, i nad našim bližnjima i ukućanima, Gospode, i da mi budemo taj ugodan miris, Gospode, miris spasenja, Gospode, koji će dolaziti ka ljudima preko nas, Gospode. A Bože, mi znamo, Bože, da tamo gdje je spasenje, da je i tamo osuda onima koji odbacuju reč, Gospode. Molimo se da budemo Tvoj alat, Gospode, u Tvojim rukama, Oče, da Sveti Duh svakog od nas može koristiti, Gospode, da budemo na blagoslov svima koji će nas slušati, Oče, da na našem jeziku uvek bude reč Božja, u našem srcu Sveti Duh, Oče, i u našim mislima Hristovom, Oče. Bože, blagoslovi nas sa verom koja je bila jednom zauvek dana svetima, Gospode, neka se ona ukoreni, utemelji u našem srcu, Oče, neka budemo hramovi Tvoga Duha, Oče, da Duh Sveti istinski živi u nama i kroz nas, Gospode, da gledamo stvari ovog sveta onako kako ih vidi sam Bog, Oče. Bože, pomozi nam da to javni uvijek bude na oltaru našeg srca sa tom krvlju, Oče, sve dok dana, dok ne budemo promenjeni na Tvoju slavu, ime Isusa Hrista. Amen.